Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në rrugë Kosovës vazhdon të mbetet pika më e nxehtë e kontrabandës, pranojnë qeveritarët kosovarë. Kosova në 2011-ën sërish në zgjedhje të përgjithshme, thot analisti Halil Matoshi. Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, nënshkruan kontratën për 1.5 milion dollarësh për autobiografinë e tij. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet shumë i preferuar për kontraband të mallrave, thon zyrtarët e qeverisë në dorëheqje, por edhe ekspertë për çështje ekonomike. Rrjedhimisht ekspertët të pohojnë se nga kjo rrethan humbjet janë të mëdha, por përfaqësues të doganave thon se nga vendosja e doganierëve të Ulexit në atë pjesë, humbjet kanë shënuar një rënje prej 50%. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Vendkalimet kufitare me Serbinën e pjesën veriore të Kosovës se vazhdojnë të mbesin portat kryesore për kontrabandë të mallrave të ndryshëm, thon autoritetet kompetente dhe njohës të çështjeve ekonomike. Alianca Kosovare e Biznesit e viteve të fundit është marrë me hulumtimin e ekonomisë formale në pjesë të ndryshme të Kosovës. Milazim Abazin nga kjo aleancë thotë se mbi 80 milion euro gjatë një viti humbë buxheti i Kosovës nga ekonomia informale nga kjo pjesë e Kosovës.
Kontrabanda në veriu është një problemet më të mëdha të Kosovës, jo vetëm politike, por do thosha në anëtarë dhe ekonomike, nëse po shakson shumë probleme në raport me rregullat e tregut.
Rritja e nivelit të ekonomisë së paligjshme i ka kontribuar mos prezenca doganierëve kosovarë në pikat kufitare me Serbinë, thot Abazi. Ndryshe, më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, serbët kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçë dhe Zubin Potok, të njohura si pika 1 dhe 31. Periudhë kjo kur dhe janë larguar doganierët kosovarë nga kjo pjesë. Ndërkaq që nga muaj shkurt i vitit të 2009 në këto pika kufitare janë doganierët e Ulexit, të cilët i regjistrojnë, por nuk i zhdoganojnë mallrat që hyn dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe anasjelltas. Adriatik Stavileci nga doganat e Kosovës pohon se zhdoganimi i tyre bëhet në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës. Stavileci thotë se prezenca doganierëve të Ulexit ka arritur që të reduktojë kontrabandën për mbi 50%.
Po me vendosjen e njësive tona mobile ma poshtë, edhe me vendosjen e Ulexit ne kemi pa një ramje të kontrabandës dukshme. Nëse një vjet ma herë kemi mbledhur 30 e diska milion për pjesës veriore, si vjet kemi mbledhur mbi 55 milion, vetëm për atyre dy pikave. Kurse totali pyrave për gjithë vitit doganës Kosovës është 10.2% më shumë se vitin e kalum.
Edhe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje pranojnë se ekonomia informale është e pranishme në verit e Kosovës. Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave, thotë se prioriteti qeverisë së re do të jetë lufta kundër ekonomisë së paligjshme.
Uroj që së bashku me bashkinë ndërkombëtare neve të kemi kontrollen e 100% në veri dhe të mbyllim atë ventil mjaft të dëmshëm, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht dhe të integritetit shtetënor dhe institucional.
Veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë e krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrir ende kontrollin e saj në atë pjesë, siç nuk ka bërë as misioni evropian për sundimin e ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve dhe kalojmë në zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë me mysafirin ton të sotëm, dhe ai është Halil Matoshi, analist nga Prishtina. Në intervistën për programin ton, zoti Matoshi thotë se procesi zgjedhor në Kosovë është lënduar rënd dhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është dashur të anulojë zgjedhjet në tërësi. Matoshi gjithashtu pohon se një qeveri teknike do të ishte një nga zgjedhjet e mundshme të situatës. Pjesë nga intervista me Halil Matoshin, të cilën e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci, mund ta ndiqni në vazhdim.
Zoti Matoshi, çka prodhuan zgjedhjet për skenën politike?
Shikue objektivisht në Kosovë është kriju miti për zgjedhjet lira, sepse edhe në vitin 2007, po edhe në vitin 2009 kemi pas manipulime masive me votën e lirë të qytetarit, por në atëherë domon vitin, sidomos në vitin 2007 në zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike e shisnin manipulimin me votën si çështje madhore se kemi përpara shpallën e pavarësisë etj. Ndërkaq që e gjitha kjo që Kosova nuk ka një proces normal zgjedhor u po me 12 dhjetor, domethënë kur ndodhi ajo vjedhja industriale e votës siç po quhet nga diplomatët e huaj, edhe kjo objektivisht e qoi Kosovën në vend se të krijonte një pushtet legjitim, e qoi në krizë dhe më të thellë institucionale, e cila un po dyshoj se do të merr një zgjidhje pozitive me 9 janar. Objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor saqë KQZ-ja është dashur detyrimisht të anuloj zgjedhjet në tërësi dhe me një dekret presidentin detyrë të shpallën zgjedhjet përgjithshme në afat kushtetues prej 3 muajve dhe në ndërkohë do të duhej që të ndërtohej një qeveri kujdestare ose teknike, si thuhet.
Në kalkulimet e para pas zgjedhjeve, madje edhe pas një takimi që u tha se ishte i rastësishëm i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianzës Kosova Re, u përmend formula e formimit të qeverisë mes këtyre dy partive dhe pakicave. Si sheni ju një mundësi të tillë?
Kjo pothuajse për momentin aktual duket të jetë versioni i vetëm ose formati i vetëm i një qeverisje në Kosovë. Domthon PDK-ja e Zotit Thaçi me AKR-n e Zotit Pacolli dhe satelitet të tjerë që i ka brenda, si dhe me partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Mirë po, kur kemi parasysh se mbetet në opozit një LDK, domethënë e reformuar dhe me një lider të ri, nëse mbetet në opozit Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që edhe ashtu ka qenë për mandatin e kaluar opozitë dhe tashmë e kanë mësuar të sillunit në një opozitore, dhe kur kemi parasysh lëvizjen vetëvendosje, një zonë shumë i fuqishëm dhe paksa ndryshe nga oponenca tjetër, atëherë një qeveri e tillë që pretendon Zoti Thaçi nuk do ta mbijeton të presionin politik as 6 muaj dhe sërish besoj se do të kishim zgjedhjet e lira brenda vitit 2011.
Këtyre ditëve është apostrofuar edhe mundësia e qeverisë teknike. A e shihni ju një mundësi të tillë?
Po duket se nëse leadershipi aktual i Kosovës menon të ndërtojë institucionet pamvolë në atë shtetit, nëse do të ndërtojë shtet të së drejtës dhe ta riparoj ajo që ka mund të riparohet imazhin e Kosovës, dele domosdoshme që të ndërtohet një qeveri kujdestare, do thotë, e cila do të menaxhonte zgjedhjet e lira të reja, jashtëzakonshme po ashtu, dhe ta qonte vendin tek një pushtet me legitimitet horizontal dhe vertikal. Përndryshe, Kosova do të vazhdoj që ton vitin që vjen të prodhoj krizë institucionale.
Intervistën e plot me analistin Halil Matoshi e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Ilirana.
Zjedin, çështja e koalicionit të ardhshëm qeverisës ka qenë ndër temat kryesore të shtypit të ditës gjatë gjithë këtyre javëve. Çka shkruajnë sot gazetat lidhur me formimin e koalicionit të ri qeverisës pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit?
Po, formimi i koalicionit të ardhshëm qeverisës vazhdon të jetë tema qendrore e shtypit ditor. Gazeta Zëri në artikullin PDK kundër të gjithëve shkruan për hezitimin e subjekteve politike që t'i bashkojnë PDK-s për formimin e qeverisë së re. Legjitimiteti kontestuar i zgjedhjeve të 12 dhjetorit ka shtyr partitë politike që të kërkojnë zgjedhje të reja, por Partia Demokratike në anën tjetër thotë se nuk ju ka faj askush partive tjera që i kanë humbur zgjedhjet dhe tani kërkojnë një proces të ri, shkruan Zëri. Në të njëjtën temë veçojmë dhe një shkrim në Koha Ditore. Aty thuhet se LDK-ja paraqitet si partia e vetme e cila po kërkon formimin e një qeverie teknike. AK, subjekti politik që shihet më e afër me LDK-n, ka hedhur poshtë mundësinë që të përkrahë Isa Mustafa në idenë e tij për formimin e qeverisë teknike. Po ashtu, edhe lëvizja vetëvendosje është kundër qeverisë teknike, përderisa AKR-ja pret certifikimin e rezultatit të zgjedhor para se të japë mendimin në lidhje me procesin e më të tjeshëm, shkruan Koha Ditore. Iriana?
Zjadin do të ndryshohet temë sot në Prizren, është paralajmëruar të mbahet ceremonia e inaugurimit të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit Teodosie. Është paralajmëruar gjithashtu edhe pjesëmarrja e disa zyrtarëve të lartë nga Serbia. Çfarë ra sjell shtypi ditës pikërisht për këtë ngjarje?
Po, Gazeta Express shkruan se ministrat serb Ivica Dačić dhe Goran Bogdanović do të qëndrojnë të dielën në Prizren për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit Teodosie. Qeveria e Kosovës, sipas gazetës, konfirmon se u ka dhënë atyre lejen që të qëndrojnë në Prizren, por me kusht që të mos adresojnë mesazhe politike. Zëvendës i qeverisë në largim, Memli Krasniqi, ka thënë gazetës se kishte edhe kërkesa tjera nga zyrtarë nga Serbia që të vinin në Prizren, por kjo atyre nuk u ishte lejuar. Përderisa dy ministrave, thua se u ka thënë qeveria Kosovës që ta kenë të qartë se ata po qëndrojnë në Prizren për të marrë pjesë në ceremoni fetare dhe jo në një tubim politik. Iliriana?
Dhe e kretë në fund Zjadin, çdo të cilësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Krejt në fund veqojmë një lajmë në bota sot si pas cilit pagat me rritje që u janë premtuar arsimtarëve, policëve dhe kategorive tjera bugjetore do të fillojnë të shpërndahen nga 1 janari. Ministri në largim i ekonomisë dhe financave, Ahmet Shala, i ka thënë gazetës se nga 1 janari pagat do të jenë me rritje dhe se strategjia e pagave do të jetë gatshme si pasi edhe për qeverinë e ardhshme që pritet të formohet.
Zjadin të falemderit, ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korespondentu në Prishtinë, Zjadin Gashi. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, në një intervistë dhënë për gazetën britanike Sunday Times, tha se kanë nënshkruar kontratë në vlerë prej 1.5 milion dollarësh për shkrimin e autobiografisë së tij. Ai theksoi se këto para do ta ndihmojnë për të mbrojtur nga akuzat suedeze për krime seksuale. Nga lirimi nga paraburgimi më 16 dhjetor të këtij viti, Assange po jeton në shtëpinë e një miku të tij në Angli. Në mesin e kushteve të lirimit janë dhe paraqitja e përditshme në polici dhe mbajtja e një aparati elektronik i cili informon policin për lëvizjet e tij. Drejtësia britanike ka vendosur të mbajë një seancë dëgjimore lidhur me kërkesën suedeze për ekstradim më 8 shkurt të vitit të ardhshëm. Rreth 14.000 njerëz kanë braktisur bregun e Fildish drejt Liberisë Fqinje pas mosmarrveshjeve që po shoqërojnë zgjedhjet presidenciale të muajit kaluar. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, UNHCR, thënë se është përgatitur për 30.000 refugjat nga bregu i Fildish në vendet e rajonit. Shumica e atyre që po largohen janë mbështetësit e Alsane Outara, i cili ndërkombëtarisht tashmë është njohur si presidenti i ri i vendit, ndërkaq presidenti aktual Laurent Gbagbo nuk pranon që ta lëshojë postin. Forcat izraelite kanë vrarë dy militantë palestinezë gjatë përleshjeve në afërsi të kufirit në Ripin e Gazës. Ky i fundit kontrollohet nga grupi militant i Hamasit. Ndërkaq që një tjetër grup militant palestinez, Jihadi Islamik, tha se dy nga antarët e tij janë vrarë nga forcat izraelite menjëherë pasi ata kishin shpërthyer një bombë ndaj një patrulle izraelite. Sri Lanka ka kujtuar sot 6 vjetorin e goditjes nga tsunami, cili mori jetët e mbi 40.000 njerëzve në këtë vend. 2 minuta heshtje u mbajtën në të gjithë vendin në kohën kur vala e parë goditi bregun lindor të Sri Lankës. Një tren bëri dhe një udhtim simbolik për gjatë pjesës jugore të bregdetit, pasi në 26 vjetor të vitit 2004, 1700 udhëtar që gjendeshin në tren vdiqën nga tsunami. Festa e Krishtlindjeve ka dështuar t'i afund dhunës në Meksik. Përleshjet mes trafikantëve të drogës kanë lënë të vdekur 13 persona gjatë 2 ditëve të fundit. Meksika njihet si një vend ku tradita katolike është shumë e fuqishme. Në Meksik gjatë vitit që po lëm pas, janë llogaritur 12.000 të vrarë si pasojë e dhunës mes grupeve të kriminalëve të drogës. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet pika më e nxehtë e kontrabandës, pranojnë qeveritarët kosovar. Kosova në 2011-ën sërish do të shkojë në zgjedhje të përgjithshme, thot analisti nga Prishtina, Halil Matoshi. Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, nënshkruan kontratën për 1.5 milion dollarësh për autobiografinë e tij. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës ku do të njeheni me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, miru të gjofshim.